Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Jedanaest časova jedan minut, Radio Beograd 2, emisija Oko Balkana, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Danas najavljujemo koncept, gosti i program 6. Krokodil festivala regionalnog, koji počinje sutra i traje do subote, a zapravo veći deo emisije posvetit ćemo poslednjoj knjizi Mirka Kovača, autobiografskog tipa ili memoarskog, Vrijeme koje se udaljava, koje je knjiga objavljena prošle godine u izdanju Frakture, a o knjizi će govoriti pisac i dobar poznavalac opusa Filip David, prijatelj Mirka Kovača, i mlađi književni kritičar i naučni istraživač iz Sarajeva Mirnes Sokolović. Dakle, Krokodil, pa Vrijeme koje se udaljava, Mirka Kovača. Danas na početku emisije Oko Balkana predstavit ćemo kratko program 6. po redu festivala, regionalnog i međunarodnog festivala, koji će od četvrtka do subote otkloniti dosadu mnogih posetilaca. Naš sagovornik je Vladimir Arsenijević, pisac i jedan od organizatora. Vlado, dobar dan ili zdravo?
Dobar dan i zdravo, jel?
Ove godine čini mi se nekako najzaokruženiji koncept prva dva dana festivala. Prvog dana savremeni pisci koji žive i stvaraju u drugoj kulturi, a drugog takozvani manjinski književni izraz ili delovanje, dakle pisaca u drugoj sredini. Tu se menja jezik i kulturni kontekst, a stvara se neka lična poetika. Tu će biti ovoj publici poznatih pisaca, ali i nekih novih.
Prošle godine po prvi put uveli taj koncept da svako veče predstavlja jednu tematsku celinu i predstavili smo tri vida stvaralaštva koja se na neki način dotiču sa književnim. Dakle, prvo su bile novinari i književnost, gde su predstavljali kolumnističku produkciju, onda smo imali muziku, dakle, koja koristi literarne elemente veče sa time, i jednu klasičnu književnu ovako. E sad, ove godine smo napravili jedan nešto drugačiji koncept u sve tri večeri, gde prve večeri, dakle, predstavljamo ljude koji uglavnom ne samo da žive u drugoj kulturi, nego često i pišu na drugom jeziku od svog maternjeg, što je jedna, mislim, vrsta fenomena. Naravno, bilo je tih klasičnih primjera poput Nabokova ranije, ali mislim da današnji svet nekako u većoj meri omogućava tu okolnost, jer vi naprosto, ja mislim, zahvaljujući količini informacija kojim raspolažete, nekako možda lakše usvajate neke prerogative te kulture u kojoj ste iz ovog ili onog razloga preselili, i utoliko smo mi želi da predstavimo te sjajne pisce poput recimo Aleksandra Hemona, koji će biti na našem festivalu, onda sjajna Ornella Vorpsi, koja je albanska pisateljica i vizualna umetnica iz Albanije, koja piše na italijanskom i francuskom jeziku i živi u Parizu. A Silvija Monros, koja je jedna od, verovatno, najboljih prevodioca na srpski jezik, a ona je zapravo katalonka iz Argentine, od roditelja katalonaca, rođena i odrasla u Argentini, i velika zaljubljenica u Beograd, koja živi u Beogradu. Filip Okjala, koji je irski pisac koji objavljuje za Penguin, ali živi u Bukureštu, tematizuje uopšte život na Balkanu, u istočnoj Evropi, u Rumuniji na kraju krajeva, i nekako je integrisan u rumunsku književnu scenu. To je ono što ga čini sjajnim. Alida Bremer u Nemačkoj, iz Hrvatske, i tako dalje, i tako dalje. Za nas je strahovito uzbudljivo ta vrsta fleksibilnosti koju pisci mogu da pokažu. Mi time nikakvu listu nismo iscrpili. Šta je sa Časom Simićem, šta je sa Sašom Stanišićem, šta je sa tolikim ljudima samo sa ovog prostora, koji prave sjajne književne karijere drugde u raznim drugim zemljama. Ali mislim da smo dali jedan dobar presek toga. Što se tiče drugoga dana, tokom tematske večeri koju smo nazvali Excluded sa upitnikom, predstavljamo sve te vrste manjinskog delovanja u književnosti. Nas jako tu zanima i ono što na engleskom se kaže minority of one. Znači, kada ste vi sami za sebe jedna posebna manjinska grupa, i utoliko smo mi pozvali Dašu Drndić, koja je tokom 90-ih i 2000-ih izglobila sebe i na izvestan način ne nalazi sebe, ne osjeća se prijatno ni u jednom od ponuđenih mogućih identitetskih konteksta, jel? Nego nekako ona samo za sebe. Mislim da Nenad Veličković takođe zauzima sličnu poziciju u recimo kontekstu književnosti Bosne i Hercegovine i tako dalje. Dakle, tu će nam se predstaviti Jervina Haljilji, koja je sjajna, mlada pesnikinja sa Kosova. Znači, mislim da nije manjinska stvar u njoj to što je ona sa Kosova, jer mi više nemamo takav odnos, nego sama činjenica ženskog stvaralaštva i pesničkog stvaralaštva već vas stavlja u jedan dupli, dvostruki manjinski položaj. Tu će nam takođe nastupiti Damir Avdić, koji je takođe jedna vrsta manjine od jednog člana, to je jedan savremeni politički trubadur sa tim jednim potpuno idiosinkratičkim odnosom i prema muzici koju stvara i prema porukama političkim koje servira i tako dalje. Mislim da on uvek jedan veliki doživljaj i sigurno sam da će publika takođe uživati u tome tokom druge večeri našeg ovog festivala. I na trećoj večeri pod imenom Neighbors, opet pod upitnikom, dajemo jedan presek onoga što smatramo interesantnim i uzbudljivim u opet regionalnoj produkciji, ali smo se za nijansu pomerili od strogo književnog stvaralaštva ka nešto više eseističkom ili makar nezavisno od žanra i ovoga forme, ali i onoj vrsti stvaralaštva koje nekako diskutuju ipak značajna politička i društvena pitanja. Te utoliko ovo ćemo tu predstaviti Srećka Horvata iz Zagreba, politički aktivnog filozofa, Škezdana Malićija sa Kosova, čija knjiga upravo izlazi u prevodu na srpski o Kosovu i raspadu Jugoslavije, i takođe Biljanu Srbljanović, koja će nam predstaviti dakle svoje dramsko stvaralaštvo kroz inserte iz nedavno nagrađene predstave Mali mi je ovaj grob. I u okviru te večeri ćemo imati i Korinu Sabau, sjajnu rumunsku spisateljicu koja se sada nalazi na rezidenciji Krokodilovoj u Beogradu, sa namerom nekako ipak da podcrtamo ideju da region nisu samo, ili da komšije nisu samo bivše jugoslovenske zemlje, nego takođe zemlje koje nas okružuju, a prema kojima su mi često gluvi i slepi, a možemo jako, jako mnogo toga da dobijemo, a svakako od njih su najistaknutije Rumunija i Bugarska, jel? Bliske kulture o kojima mi znamo beskrajno malo, a u razgovorima sa prijateljima odande zaključujemo da stvar nije ništa bolja ni na drugoj strani.
Vlado, samo jedno pitanje, dakle postavio sam ga i Romanu Simiću pod njegovog festivala Europske kratke priče. Koliko očekujete ili jedan od ciljeva Krokodila da zainteresujete domaće izdavače za stvaralaštvo ovih pisaca, ima ih i koji su nepoznati domaćoj publici, da se neke nove knjige pojave, očekivanje dakle pored lepog vremena i dobre posete koja je postala već tradicionalna za Krokodil?
Ja se nadam da je lepo vreme tradicionalno, dobra poseta sigurno jeste. Ovi što se tiče objavljivanja, mi smo stvarno izuzetno zadovoljni tim jednom sinergijskim odnosom koji je rezidencija i festival su uspostavili. Mi već na osnovu toga vidimo neke jasne rezultate. Recimo, knjiga Te Tulić, Kosa posvuda je objavljena u Srbiji i koincidirala sa njenim boravkom na festivalu i u rezidenciji. Nimalo slučajno. Upravo isti izdavač Lom priprema, to jest već je objavio izbor zbirke poezije Marka Tomaša, Baranje smrti. Marko Tomaš će također nastupiti na drugoj večeri festivala i mi ćemo to predstaviti. Delo Silvana Pridoma će po svemu sudeći biti objavljeno za Beogradsku geopoetiku, a on se pojavljuje također na festivalu, on je bio prošle godine sjajan francuski pisac na rezidenciji, jer je radio opet na osnovu rezidencije divnu kooperaciju. Imat ćemo izložbu fotografija Slađene Stanković praćenih tekstom Silvana Pridoma. To je isto nastalo na osnovu dakle tog rezidencijalnog boravka. Tako da mi već vidimo jedan čitav niz rezultata tih naših aktivnosti, tako da verujemo da će jedan broj autora koji će se sada po prvi put pojaviti i u Beogradu i uopšte pred domaćom publikom možda naći, dakle, dočekati interesovanje i beogradskih i srpskih izdavača. I samo još jedno sad da spomenemo, ove godine imamo još jedan novitet, dakle našem stalnom tandemu voditelja, Kruni Lokotaru i Ivanu Bevcu će se pridružiti sjajna Mima Simić, koja je, mislim da će da bude jedno otkrovenje za beogradsku publiku, tako da ove godine i u buduće ćemo imati izmenu troje voditelja i izmenu tri jako, jako interesantno ukrštena tako senzibiliteta i, da kažem, smisla za humor.
Sadržajan program, dakle, družimo se od četvrtka do subote uveče. Vlado, hvala ti na najavi ovog programa.
Hvala vama.
Vladimir Arsenijević, pisac i jedan od organizatora festivala Krokodil, što je skraćenica od Književno-regionalno okupljanje koje otklanja dosadu i letargiju, dakle, po šesti put se organizuje u Beogradu.
When you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, you say, no one famous ever came from here. When you're growing up in a small town, and you're having a nervous breakdown, and you think that you'll never escape it, yourself or the place that you live, where did Picasso come from? There's no Michelangelo coming from Pittsburgh. Fart is the tip of the iceberg. I'm the part sinking below. When you're growing up in a small town, bad skin, bad eyes, gay and fatty, people look at you funny. When you're in a small town, my father worked in construction. It's not something for which I am suited. Oh, what is something for which you are suited? Getting out of here. I hate being odd in a small town. If they stare, let them stare in New York City. At this pink-eyed painting albino, how far can my fantasy go? I'm no Dolly coming from Pittsburgh. No adorable lisping Capote, my hero. Oh, do you think I could meet him? I'd camp out at his front door. There's only one good thing about a small town. There's only one good use for a small town. There's only one good thing about a small town. You know that you want to get out. When you're growing up in a small town, you know you grow down in a small town. There's only one good use for a small town. You hate it. And you know you'll have to leave.
Danas u emisiji Oko Balkana predstavit ćemo jednu veliku i značajnu knjigu, i to u oba smisla, i kvantitativnom i kvalitativnom. Reč je o posljednjoj knjizi, memorsko-autobiografskoj knjizi Mirka Kovača, Vrijeme koje se udaljava, koja je objavljena prošle godine u izdanju izdavačke kuće Fraktura iz Zagreba, odnosno Zaprešića. To je knjiga koja je posthumno objavljena, opsežna na skoro 600 strana velikog formata, većeg broja poglavlja, obuhvata i veliki period života Mirka Kovača i epohe, odnosno reprezentaciju književne scene i u Srbiji i u Hrvatskoj. Tim povodom naš današnji gost jeste Filip David, pisac, prijatelj Mirka Kovača i poznavalac njegovog dela, svakako i sudionik same epohe. A gospodine David, najpre dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Najlakši način pisanja autobiografije ili memoara jeste sleđenje jednog hronološkog principa, što je Mirko Kovač izbegao, kao da je namerno krenuo ne od svog detinjstva, odrastanja, školovanja, nego odnosa koji je imao prema nekoliko pisaca, pre svega Tinu Ujeviću, onda kasnije i nekim drugim, možda onim koji su zastupljeni u eseju Tri pesnika, tu su i Oskar Davičo i Branko Miljković, koje će na specifičan način sresti, odnosno prisustovati kod Branka Miljkovića njegovom sprovodu. Dakle, izbegao je hronologiju, a na kraju je, po onome što je napisao Said Serdarević, želeo da napravi jedno veliko finale čitavog 20. veka.
Zapravo, ja mislim da je od tog finala, kako vi kažete, koje spominje i Said, to je trebalo da bude završno poglavlje, ali najbliže našem vremenu. Je čitava ideja, sad to ne mogu 100% tvrditi, ali s Mirkom sam dugo razgovarao često i preko Skype-a i kad smo se viđali, potekla je još negde iz knjige naših pisama 1992-1995. kada je on opisao svoje napuštanje Beograda, odlazak u Rovinj, šta mu se događalo na putu i tako dalje. I moja reakcija je bila, kad smo se kasnije videli, slušaj, ovo ti je gotov roman i to pravi onaj roman tvog tipa, srećeš na obične ljude, fizionomije, izgubio je kofer sa rukopisima, ko je kasnije nađen, prolazak kroz Mađarsku, početak rata, dolazak u Rovinj, kažem, to je prava tema za roman. E, on je to imao na umu, ali je krenuo zapravo od mladosti, od svog čak od detinjstva, ja kažem, i mislio je da završi upravo sa napuštanjem Beograda. Da bi se izbjegao taj redosled o kojem vi govorite, kao pravi rasni pisac, on je osjetio da je to zapravo kraj tog vremena koje je otišlo, njegovog odrastanja, sazrevanja kao pisca, da je to kraj jedne epohe. I to je trebalo da bude jedno poglavlje, inferalno, onako kažem, jedan pakao u kojem smo se svi našli. Rat počinje, ljudi ne znaju na koju će stranu, on stiže u Rovinju, on je čak u Rovinju, rekao mi u tom, kad je stigao tamo, užasno iz poziciji, bio svi rukopisi, knjige u nekom podrumu vlažnom, nimao gde da žije, oko njega izbeglice iz Bosne i tako da je da čak pomišljao da se ubije. E, dotle je išlo, mislim, taj očaj kad napusti jednu sredinu u kojoj žive, odrastu, biblioteku svoju i tako dalje, on je onda čak i na to mislio. Tako da je završno poglavlje zapravo trebalo da bude njegovo napuštanje Beograda i šta mu se događalo na tom putu prema Rovinju u kojem će provesti ostatak svoga života.
Može se reći da je intenzivno predočen život Mirka Kovača od 60-ih, ranih 60-ih, kada dolazi u Beograd sa epizodama odlaska u Zagreb, pa do početka 90-ih i tog prinudnog egzila iz Beograda pod pretnjama. Pominje i on te događaje, ali nisu ispripovedani ekstenzivno kao oni pre toga. Zanimljivo da čitajući recimo njegov susret sa Tinom Ujevićem u zagrebačkoj kafani Blato, ja sam imao utisak, prosto nije ni sugerisano drugačije, da se to zaista desilo, a u vašem pogovoru stoji da se moglo desiti, što problematizuje ne autobiografiju kao dokumentarni žanr, ali na neki način baca malo drugačije svetlo. Sad bih vas pitao o tom odnosu prema autobiografiji, sećanju, dokumentarnosti ove knjige. Na jednom mestu Mirko Kovač je napisao da je uvek najjači argument precizna spisateljska ruka i citira jednog fotografa Luisa Hajva koji je rekao: kad bih umeo s rečima ne bih morao da teglim kameru. Ne znam koliko danas ljudi prvenstvo daje svedočanstvu i rečima umesto slici i tom slikovnom zapisu, ali na neki način ovo je dokumentarna knjiga, što bi rekao Mihis, autobiografija o drugima, o jednoj epohi i o jednoj sceni i sredini koje više nema.
Znate, Mirko je bio jedan od malog broja ljudi koji sam upoznao u životu, koji je bio apsolutno precizan u svemu što je radio. On je pravio beleške od najranijih dana, imao je sveske u koje obeležio susrete sa raznim ljudima, sve to, ali to je njemu trebalo da posluži samo kao neka podloga za ono što je pisao, za njegove pripovetke, tada u kojima nalazite dosta i biografskog i autobiografskog, izmaštanog, ali uvek je tu neka osnova nečega što se zaista dogodilo. Nemojte zaboraviti, ili ste o tome pisali, da je u naslovu ove njegove knjige testamentarne stoji memoari roman. On je upravo želeo da izbegne neku suvu dokumentarnost i tako dalje, pa je ponešto malo dodavao, ali ne od onoga što se nije dogodilo, nego što se moglo dogoditi. Tu je taj primer sa Tinom Ujevićem. On je toliko voleo Tina i sve je tačno, da je znao njegove stihove na pamet, da je sve njegove knjige koje je mogao da nabavi, nabavio, i da ima ogromnu želju da ga sretne i da je otišao do Zagreba. Sve to tačno. Jedino nije tačna činjenica da ga je video, jer je Tin u to vreme već bio u bolnici. Ali da bi zaokružio tu priču o Tinu, njemu je to bilo neophodno da je sreo Tina. Zapravo u svojoj nekoj mašti, u svojoj priči, on je imao susret sa Tinom. Ali rekao bi da je čak to skretanje od nečega što se zaista dogodilo izuzetak u knjizi. Ovo ostalo, on je tu nekim ljudima nije dao puna imena, njihova prava, verovatno da ih ne bi povredio i tako dalje, jer je iznosio neke možda stvari koje su malo intimnije, ali u celini to je sve tačno, jer ja sam savremenik toga, mogu da kažem. Istina je da smo se Mirko i ja upoznali Kiš Pekić, ta naša grupa, negde 64. kad su nam izašle knjige u prosveti. Mirkovo gubilište je izašlo 62. godine. I ono izazvalo skandal, pometnju. To je bila knjiga jednog izvanrednog pisca koja je pogodila i neke političke elemente i tako dalje, da ne ulazimo sad u tu priču. Ali ovo pre što se dogodilo, Mirkovo sazrevanje, njegovo detinjstvo u Petrovićima, školovanje njegovo, njegova nezainteresovanost za školu. On je bio čovek, jedan od najinteligentnijih ljudi, najbistrih ljudi. Ali osjećao je način školovanja sve kao neku suvišnost, to mu nije bilo potrebno. I on o tome i piše, čak samo ironično o svom školovanju, kako je završavao te razrede, gimnazije i tako dalje. Upisao se čak, on nije se upisao, nego je ga profesor Ratko Đurović doveo na Fakultet dramskih umetnosti. Ja sam tada studirao, upravo smo krenuli, dolazi Mirko Kovač jednog dana na čas, dovodi ga profesor Ratko Đurović, kaže: ovo je vaš novi student, mimo prijemnog ispita, sve, ali toliko ga je cenio, stvarno Mirko bio toliko darovit, ali Mirko je izdržao, pa ja mislim, mesec dana. ne može on da sedi u klupi, da sluša predavanje i tako dalje. I na kraju profesor Đurović njemu kazao, slušaj, ja ću ti napisati potvrdu da si ti diplomirao, jer nema potrebe da ideš u školu. Jer to bilo već vreme kada je Mirko napisao do danas dva najbolja filmska scenarija, verovatno kod nas, Lisice i Male vojnike. Šta ima on da uči, kako se piše scenarij, može druge da uči i tako dalje. Jer je, to sam više puta isticao, Mirko je bio jedan od najizvornijih talenata u srpskoj književnosti i u eksjugoslovenskoj književnosti. I u toj grupi gde su bili Pekić i Kiš, on je bio stvarno najizvorniji talenat. Pekić je bio pisac tipa Tomasa Mana, veliki čitalac. Danilo Kiš je bio izuzetno obrazovan, je najbolji studenata prve klase svetske književnosti. Mirko je bio pravi talenat. Pravi talenat, i ako se može govoriti o nekom piscu koji ima harizmu, Mirko ima uvek harizmu. Ja sam je čak osjećao i kad smo postali prijatelji i tako dalje, uvek sa poštovanjem i sa divljenjem. I sretan sam bio što mogu da s njim razgovaram, da se s njim družim, i njegov odlazak me zaista potresao, i posle njegovog odlaska zapravo ne mogu više da nađem pravog sagovornika kakav je bio Mirko.
Ste napisali u svom pogovoru, sa čim se u potpunosti slažem, da je Mirko Kovač bio majstor književnih portreta. To se jako dobro očitava i ove knjizi, Vrijeme koje se udaljava. On je portretisao i poznate ličnosti sa kojima se družio, one koje je usput upoznao, koji su bili stariji u tom trenutku poznati od njega, ali potpuno, da tako kažem, anonimne, na rubovima neke velike istorije, pa i Alasa je jedna zanimljiva epizoda na Dunavu. Ali mi je zanimljivo, čitajući ovu veliku knjigu, iako nedovršeno, kako ste vi kao pripadnici te generacije koja 60-ih ušla na veliku scenu, kako ste odnos uspostavljali prema pravim književnim veličinama, pa i Nobelovcima? Tu su, recimo, Crnjanski koji se vraća, jedna epizoda jako dobro ispripovedana, kada Mirko Kovač u društvu Zorana Mišića i Gavrilovića, koji je otišao tamo da bi pobedovao, a zatekao se usred velikog prijema, događa se taj doček Crnjanskog, da bi kasnije sa njim uradio intervju u književnim novinama, a na predlog tadašnjeg urednika Tase Mladenovića. I još jedan je tu susret koji nosi i neku malo erotsku crtu, to je susret na šetalištu Zemunskom, kada Crnjanski šeta, Kovač se nalazi u društvu tadašnje ili bivše devojke, i onda sledi komentar Crnjanskog. Nekako uz dozu poštovanja, tu je naravno ta šetnja, ta šmajdano sa Andrićem, tu je kritički odnos prema Krleži preko one večere sa Đilasom, kada Kovač pita da li je on prosto znao šta se dešava u Rusiji za te staljinističke logore, na što je Đilas odgovorio, Milovan Đilas, da su tada svi to zapravo znali. Dakle, uz jedan odnos poštovanja čini se, i nekako osjećam tu distancu koja nije vrednosna, koja nije samo generacijska, nego i drugačiji doživljaj sveta. E sad, to je ono što se ja stekao na osnovu čitanja teksta, a vi možete da posvedočite kakav ste vi i kao pisci, i kao pripadnici tog doba, i sa distancom prema režimu i establishmentu osjećali prema piscima kako Crnjanski, Andrić, Krleža i drugi.
I Daviću. Mirko spominje tu, i mogo bi se dobiti utisak možda da je tu bilo nekog velikog neslaganja, razlike. Međutim, Daviću je zaista obožavao Mirka Kovača i Danila Kiša, i uprkos da neka isto neka politička razlika gledanja na neke stvari, pre svega na režim i sistem u kojem smo tad živeli, uprkos tome on je izuzetno njih cenio, jer je Daviću bio isto jedan izvorni pisac, talenat, sjajan pesnik i tako dalje, i nekonvencionalan. I on je voleo tu nekonvencionalnost i kod Danila i kod Mirka, i često je sa njima razgovarao, kad bi neko sa strane slušao, mislio bi da su to razgovori neistomišljenika. U stvari je tu postavila neka duboka veza. Što se tiče Crnjanskog, ja sam upravo u tom vremenu o kojem Mirko piše, ja sam bio urednik dramskog programa, doveli su Crnjanskog u našu redakciju da pregovaramo oko snimanja Seoba i tako dalje. I na mene je Crnjanski isto tako ostavio utisak jednog čoveka vrlo, vrlo nepoverljivo. On stalno kretno mislio da ga neko prati, da iza njega idu špijuni, da će mu neko nauditi. Vrlo je teško bilo s njim razgovarati i teško je bilo da se prema nekom otvori. A imam utisak da je Mirko pronašao način da se otvori, i to je bilo, Mirko piše o tome, nije objavljeno jer je došlo do smene u književnim novinama. Urednik koji mu je naručio taj tekst, taj intervju bio je smenjena. To se kod nas često događa. Međutim, ta intervju je jedno vrlo lepo svedočanstvo Mirkovo, kao i ostali susreti. Kao i ostali susreti. Ali Mirko je tu tražio, ja mislim, više neke male bizarnosti ljudskim odnosima i tako dalje, nego što je hteo da se bavi nekom politikom, da prosuđuje i tako dalje. Jer koliko ja znam, on je i Đilasa cenio u onom periodu kasnijem i imali su razgovore, a i Đilas je prema njemu imao jedan vrlo fin, jedan vrlo fair odnos. Tako da mislim da su to neka svedočanstva, ali su ona literalna pre svega. I tako ih treba i posmatrati, jer Mirko nije imao nameru da bude istoričar. Mirko je, da samo kažem, mislim da se i ova njegova testamentarna knjiga na neki način nastavlja na njegove tri knjige eseja, koje sve zajedno možda imaju oko 1000 strana, Pisanje ili nostalgija, Cvetanje mase, Elita gora drulje, gde daje portrete vrlo oštre, vrlo često bez ikakvog izvinjenja, hoću da kažem, na neki način, ali tačne. Naše intelektualne scene, i to intelektualne scene od 90. godina pa do negde do 2000. godine, i to je jedan dokument, ali vidite, zanimljivo da te knjige nisu objavljene u Beogradu. Ali u tim portretima ima pravog Mirkovog humora, ima tog njegovog ironičnog i ciničnog stava, i tu je pravi Mirko u eseistici. Ovde on ima jedan blaži odnos, ima jedan odnos nostalgije prema nekim ljudima, prema nekim prijateljima, koji su učestvovali u formiranju njega kao pisca i pre nego što je postao pisac, koji su ga dobro primili, sa kojima se družio. I to je slika i Beograda tih 50-ih, 60-ih godina, nekih ličnosti koje su nezaobilazne u tom Beogradu, od Leonida Šejke, njegove tadašnje supruge Marije Čudine, pesnikinje, pa do Lubarde, slikara i niz drugih, sada ne spominjem, to jeste Mirko život.
Filmskih reditelja.
Filmskih reditelja s kojima se družio, od Kike Papića pa do Baješa Ranovića i Zafranovića i tako.
Pored toga što se vrijeme koje se udaljava može shvatiti i kao lične ili posredne istorije književnosti srpske i hrvatske, rekao od 60. do 90. godina, pa boga mi filmske umetnosti kod nas, ova knjiga mi je zanimljiva i kao primer svođenja autopoetičkih računa, odnosno pogledi na vlastite knjige iz jednog potonjeg, da kažem, trenutka ili rakursa. Ta njegova sklonost da u knjigama koje čita, a i piše, traži tajnovito i poetsko, odnosno kaže odblesak poezije i magije. Također mi je zanimljivo da je on roman doživljavao kao pad meteorita koji unosi haos, a ne kao nešto, kako je rekao, mlaki čaj za malograđane. Iako bih rekao da od njegovih ranih knjiga do potonjih postoji taj, neću reći poetika pripitomljavanja, ali jednog ublaživanja, pa čak i pomalo sentimentalnog slikanja nekih događaja. Dakle, od nečeg mučnog i odvratnog do pomiriteljskog i objedinjujućeg. Kakav je vaš utisak o tom poetičkom liku ili menjanju Mirka Kovača u njegovim romanima i pa možda i filmovima, a zaključno sa ovom knjigom? Kako sada vidite tu estetiku šoka, čemu je ona trebala da posluži vreme kad se javila, a kako razumete na kraju taj pokušaj sve razumevanja sveta?
U vremenu kad se javila ta njegova estetika šoka od gubilišta pa nadalje, vi ste spomenuli neke primere reakcija, oduzimanja nagrada, svega toga, napada. Ona, čini mi se da je bila neophodna u tom trenutku, jer to je bio Mirko koji reaguje na sve ono što se događa u jednoj sredini, ali literalnim sredstvima i tako dalje. Međutim, kako je sazreo Mirko, on je bio protiv toga da jedno delo ostane zapamćeno kao delo u kojima provokacija. Jer one su bile neophodne u jednom političkom sistemu. Kada je taj sistem otišao, on je pokušavao to što je bila neka provokacija koja je mogla da izazove uznemirenje u jednom određenom svetu u kojem smo živjeli, smatruje čak da je nepotrebna. Tako da je on za svoja sabrana dela, nema romana koji on nije preradio. Mislim, neke stvari eliminisao, neke stvari dodao, pa čak i Gubilište ima 3 ili 4 izdanja različita gde je nešto uvek menjao. On je bio težio za nekim savršenstvom i nije bio miran dok nije postigao ono što je hteo. I u nekoj jednoj od svojih oporuka je čak izjavio da budući izdavači, pisci i tako dalje, uzimaju obzir samo ono što je objavljeno u njegovim sabranim delima, knjige, kod Sejda Serdarevića, da su to izdanja njegova u koje polaže puno poverenje i da je to njegova ostavština. Sve ono što je pre toga bilo, on to ne prihvata i ne priznaje. Tako da je to bio jedan od razloga što je on, nije to bilo ni oblažavanje. Ja mislim da je to bilo više poštovanje prema samoj literaturi. On, recimo, kada je uvijek imao neku knjigu pored svog stola radnog, koja je trebala da mu služi u stilskom smislu kao neka vrsta inspiracije. Evo, posljednju ovu knjigu koju je pisao, to je bio Canetti, Elias Canetti. I mi smo često razgovarali, ja sam iz Beograda slao neke knjige Canettijeve, portreta koje sam nalazio po antikvarnicama koje on je mogao, i on je to iščitavao i tražio je tu neki svoj uzor, jer je smatrao da je Canetti postigao to savršenstvo u portretisanju ličnosti, a ova knjiga, Vrijeme koje se udaljava, ona je zasnivana uglavnom na portretima nekih ljudi koje je poznavao, sa kojima je živio, od kojih je učio i tako dalje.
Sad se našao taj citat, mislim da je jako bitan, gde Mirko Kovač piše: volim duhovitost i inteligenciju pisca, vragoliju tekstu, samoironiju, a ako toga nema, tačan i precizan opis nekog lika i njegovog karaktera, ali pisanje u kojem osetim samoljublje ili učenost ne iznosi predame. Zanimljivo je, sad učenost ovde pominje, čini mi se da je to jedna simpatična crta razlike između njega i Kiša, koji vole erudiciju, i kad sam Kovač piše recimo na Bokovo, on ističe jednu knjigu koja nije dovoljno poznata i svako to nije Bleda vatra i neka druga uzorita postmoderna dela. Kako sad razumeti u većoj meri okrenutost Kovača životu, njegovim bizarnostima, nedoslednostima i uslovno rečeno onom, mislim da je Žika Pavlović upotrebio tu reč, odvratnom ili prljavom u životu, za razliku od veće estetske orijentacije kod Kiša i traženja da se ono što bude uobličeno bude, tako reći, kao urezano u kamen i savršeno na tom jezičkom planu. Čini mi se, sad ne mogu da nađem taj citat, Kovač sam kaže, više voli recimo Žida i Kafku nego li Prusta i Joyce, iako sve njih ceni kao velike pisce. To su ti sitne razlike u afinitetu, ali ipak važne i za ono što je čitao i na način na koji je pisao.
Pa znate šta, ta naša, ajde, zove moje grupe. Mi smo se dugo održali, to prijateljstvo je trajalo, mislim, do konačnog i odlaska nekih od naših prijatelja, upravo zašto smo bili različiti. I različiti su bili izvori inspiracija. Mirko je... To govori, on je Faulkner i Bulatović ovde kod nas. Džavoli dolaze, Bulatović. Kič je bio francuska nova proza. To je estetizirano. Pekić je Thomas Mann. Moja inspiracija je bila u početku Kafka i tako dalje. Ali, bilo je tu nešto i što nas je sjedinjavalo. Recimo, to je zanimljivo pitanje, na primjer, Borges. Mi smo se na kraju tu negde našli u proceni i oceni da je Borges dao neki novi impuls književnosti, da pošto Borges, kad se određena vrsta literature, ne može pisati kao pre Borgesa. Sa čime se duboko, recimo, nije slagao jedan od naših prijatelja, Žika Pavlović, koji, kad mu se spomene Borges, on počinje da galami. A kad mu ga pita šta si pročito, kaže nisam ništa pročito. Ali nije mogao da podnese uopšte tu vrstu proze stilizovane malo sa nekom fantastikom. Te razlike koje su postojale, mi nismo ni osjećali kao razlike. To se na neki način nadopunjavalo. Ono što je bilo bitno u tom trenutku, je sad morate shvatiti to vreme, šta, to su bile svađe između savremenika i dela, oko raznih stvari, modernizma i ne znam čega. Mi smo ušli u književnost kao neko ko donosi neki evropski duh. Jer smo bili dobrim delom okrenuti ka onome što su bili vrhovi evropske književnosti. Tu smo učili. Uz Andrića, Krležu, Krčkić je izuzetno poslao Krležu. Možda Mirko manje, jer nije to bio njegov način pripovedanja, ali Andrića smo recimo poštovali, što može izgledati kao jedna banalna stvar, ali jeste stil njegov, način pripovedanja, za ono vreme su za nas značili dosta i tako da. Tako da bilo stvari koje su nas veoma ujedinjavali, ali je bio jedan otpor prema toj vrsti književnosti, kako smo mi zvali te pisce, grupa zemlja. Naturalisti. Mada se posle vremenom ta razlika između tih naturalista i te vrste književnosti i onoga što smo mi pisali, ona se izgubila i te granice pomerili. Ali jedni i drugi, što je zanimljivo, smatrali su Mirka za svog idola ili svog učitelja i tako, i Vidoslav Stevanović koji pripada toj grupi u početku, i Josić Višnjić i Milisav Savić i ne znam ko. Mirko je bio u tom pogledu vrlo neobična osoba. Njega su cenili i oni političari koji ga nisu voleli, cenili su ga i pisci koji su pisali drugačije i naravno oni koji su tu nalazili deo evropske neke svetske baštine i tako. Mirko je jednostavno bio ličnost koju niste mogli osporiti, dar, talenat i tako dalje. I od mnogih napada Amerika, bilo ih je žestokih napada, pre svega političkih, on je jedan od prvih koji je napisao neke od najžešćih tekstova protiv Miloševićevog režima, pa dalje, ali niko nikada nije rekao je onaj loš pisac Mirko Kovač ili on. Uvek se sa poštovanjem, svi su se sa poštovanjem odnosili prema Mirku Kovaču i njegovom delu, što isto jedan vrlo, vrlo zanimljiv elemenat u jednoj sredini gde je malo ko koga poštovao, gde je bilo i vređanja i pljuvanja i psovanja i odricanja svake vrednosti. Tako.
Što se nažalost nije mnogo promenilo ni danas.
Sad je još gore, moram da kažem.
Čitajući vrijeme koje se udaljava, na koji način, vi ste pomenuli tu odrednicu koju je Mirko Kovač dao, roman memoari koja je paradoksalna, možda i oksimoronska, ali zaista ima nekih efekata i romanesknog, odnosno fiktivnog, kako se prožimaju literatura i život. Recimo, kako ono mistično i tajnovito je bilo prisutno i u njegovom životu, onoj epizodi kada pokušava da se vrati u manastir gde je video devojku na odru i na čudan način on ne može ni da utvrdi da li se to ikad desilo, ili još čudniji događaj sa rukopisom mladog pisca koji je konobarisao tu u centru grada, koji mu ga je podneo da Kovač pročita, on je ocenio da je to odličan roman, hteo da ga da Petru Đadžiću u prosvetu da ga objavi, ali onda shvatio da je taj rukopis nestao iz njegove fioke u koju niko nije imao pristupa. Izgleda da, to vas pitam i sad malo i kao pisca, na neki način sam život sugeriše piscu koji će poetiku da zauzme.
Kovač između ostalog bio jedna od ličnosti za koji su se lepile apsolutno nevjerojatne sudbine. I ja sam više puta bio prisutan, stojimo na autobuskoj stanici, priđe neki čovjek i jedan put počine da priča neku priču, potpuno bizar prepoznavši Mirka, priča koji samo malo treba da se okrene, obradi, Mirko je to onda i uzimao i od toga pravio literaturu. Dobio je pisma sa ispovestima i tako dalje. On je sam za sebe govorio da ima neku čudnu osobinu da privlači ljude sa neobičnim ispovestima. To je apsolutno tačno. Tako da, ali sam Mirko je imao jednu određenu finu i dragocenu sklonost ka mistifikacijama. Nije moglo kod njega nešto da prođe banalno opšte mesto i tako da. Uvijek tu nalazio način da od toga napravi ono što je zanimljiva priča. Jedan od njegovih uzora i pisaca koje je veoma volio bio Knut Hamsun, koji je pisac te vrste i Mirko ga je izuzetno, izuzetno cenio, uz recimo Bulatovića koji uticao u tom prvom periodu na njega i tako. Nije se plašio Mirko uticaja. I mislim da je on čak poštovao onu Židovu čuvenu da se ne treba plašiti uticaja kad počinjete da pišete, što je veći uticaj i bolji, bolji za pisca. Jedino treba na vreme da se oslobodite, da ne postanete plagijator, da ne idete suviše, jer ima Kalkijanaca i Borgesovaca koliko hoćete, ali je to slepa ulica za pisca, ako ne pronađe neki svoj način izražavanja.
Gospodin David, hvala vam na ovom razgovoru.
Molim, molim.
Naš sagovornik danas bio je Filip David, pisac, poznavalac dela Mirka Kovača, a mi smo pokušali da predstavimo posljednje delo Mirka Kovača, Vrijeme koje se udaljava, koje je prošle godine objavljeno u izdanju izdavačke kuće Fraktura.
Another wrong goodbye. That deep blue sky is my home, and she left in the fall, that's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. When he's in with weasels, here you lose a little every day. Well, I remember when a million was a million. They all have ways to make you pay, and she left in the fall. That's a picture on the wall. She always said that little drop of poison. And she left in the fall. That's a picture on the wall. She always said that little drop of poison.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograde 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, koja je najvećim delom posvećena posljednjoj knjizi Mirka Kovača, Vrijeme koje se udaljava, a posle razgovora sa Filipom Davidom, osvrt na istu knjigu, pogled drugačiji na to delo i posljednju knjigu, zbog toga što pripada knjiženom kritičaru i istraživaču mlađe generacije, polovine 80-ih, Mirnesu Sokoloviću iz Sarajeva, sa kojim smo razgovarali o književnom časopisu SIK. Mirnes, ti si na portalu e-novine negde početkom ove godine u martu i aprilu, tačnije objavljena su ti 4 teksta posvećena opusu Mirka Kovača. Način na koji si doživeo njegov opus, praveći razliku između takozvanog ranog i poznog Mirka Kovača i onog poznog koji, kako u jednom naslovu stoji kod tebe, postao je blag građanski pisac. To je jedna transformacija koju, rekao bih, i sam Mirko Kovač bio svestan. Zašto onaj rani Kovač ti je, čini se, blizak danas, odnosno zbog čega njegovo delo i u ovim kulturnim i književnim kontekstima može biti i zanimljivo za čitanje, a i relevantno?
Pa ta podjela koju ste i primijetili, koju sam ja cijelo vrijeme forsirao u tekstu, je prije svega subjektivne prirode. Znači, ja time uopšte ne želim naglašavati, niti da ta moja podjela sad ima neku književno-istorijsku relevanciju, niti mi je to bio cilj. Radilo se samo zapravo o tome da sam ja, kao lično počeoš čitat Kovača, najprije otkrio njegove angažovanje tekstove, pogotovo ovdje u Sarajevu, tu izdanje njegovih angažovanih ratnih tekstova, kao i njegova prepiska sa Filipom Davidom. Pa najprije sam to prvo otkrio zato što je bio takav trend. Ta jednostavna angažovanička poetika je bila nametana. Međutim, kasnije, nakon što sam dalje počeo čitati njegovu opciju, meni se jednostavno sam se opredijelio i bilo mi je važnije te neke njegove prve. Nedavno je tako bilo značajno otkriće jednog intervjua iz 1972. gdje, na primjer, Kovač, taj rani Kovač, sam ja aproksimativno upotrijebio tu odrednicu, govori čak da se da izražava jednu krajnje jako averziju prema piscima koji se kandiduju da budu ti popravljači svijeta. Tačno je na kraju da Kovač, neću reći izdaje, ali jednostavno se transformiše s obzirom i na kontekst, i bilo bi suludo očekivati od jednog pisca da ostane sam sebi, jednak sam sebi kroz čitav svoj opus. Tako imate, na primjer, da je on nekoliko svojih posljednjih knjiga, prije svega mislim tu u gradu Zrcalu, pa donekle i na njegovu knjigu Pisanje ili nostalgija, da ne govorim i o vremenu koje se udaljava, postaje jednostavno, ajmo reći, mudri, blaži pisac, ali istovremeno pisac koji na neki način gubi onu svoju staru privrženost zlu i racionalnosti, što je po mene bio karakterističan u našoj književnosti. Ja mislim da je on, koji imamo na umu crnjanski roman o Londonu i neka djela Rastka Petrovića, našu književnost i najbliže približio toj zemlji zla i racionalnosti koja je u ovoj našoj jugoslovenskoj ili postjugoslovenskoj književnosti književnosti ostala poprilično neispitana jedno područje.
On je također bio blizak i sam je, bar u toj ranoj fazi, želeo da pokaže bliskost sa piscima kakvi su recimo Miodrag Bulatović ili Živojin Pavlović, kojima takva slika sveta ili doživljaj stvarnosti nije bio stran, naprotiv. Jedna tvoja rečenica iz teksta kao da izloči tu crvenu nit dela sve do poznih 80-ih godina, opsednutost smrću, halucinacije, apokalipsa, mesečarstvo i krv, zlo i patnja, sveopšta istorija sablazni. Nasuprot onom pripovedanju možda posle kristalnih rešetki koje lako teče i gde se pokušava da uspostavi kontrapunkt dobrote jednom svetu koji se raspada i u kojem, kako si rekao, caruje zlo, koji je na početku bio smešten prostorno u Hercegovinu, kasnije se širio i na druga područja i do Beograda. Ako se zadržimo još malo na ranoj fazi, tu je zanimljiva rečenica Filipa Davida da je takva proza Mirka Kovača bila bliska i naturalistima, odnosno piscima novog stila, a sa druge strane imala dodirne tačke i sa piscima koji su književnu formu postavljali na prvo mesto kod Kovača, koji je svesno težio i da se poetički transformiše, možda ne iz knjige u knjigu, ali iz jednog perioda u drugi. Kakav je tvoj utisak o motivima za takvu sliku sveta i za poetičku transformaciju?
Teoretičari su to tumačili ponajprije time kao da Kovač želi time da sakralizirati, kako on to stručno skažu, postulate socrealističke estetike. Ja zapravo nisam bio nikad siguran da je ta socrealistička estetika, pogotovo u našoj književnosti, bila nekad nešto jaka, ona je više bila nametana kritikom. Ja mislim da je to bio njegov lični odabir, jednostavno jedan pečat koji on davao svojim knjigama. To što je imalo to neke književno-istorijske reperkusije, to sad može naknadno tumačiti. Ja vjerujem da mladi pisac nije o tom i razmišljao u tom trenutku. Tačno je i to, slažem se da on pokazuje izvjesne sličnosti sa Bulatovićem i sa Vidoslavom Stevanovićem sigurno i sa brojnim stvarnosnicima, takozvanim jugoslovenskim stvarnosnicima koji pišu u tom trenutku. Međutim, postoji jedna diferencija Kovača u odnosu na njih, a to je prije svega zato što se on ipak na kraju iskoristio taj potencijal života i zla i apokalipse i krvi i samoubistava i sve te istorije raspadanja koje on prikazuje. On se opredijelio za jedno činjenje da on naročito licka tu rugobu, da on radi na svojim rečenicama. I tu je on, znači, mnogo slični Kišu nego njima, po toj nekoj pretencioznosti stilskoj i tako dalje. Ima još jedna iznimka, to je da on tu istoriju raspadanja i smrt nekada daje vedro, s puno humora. Pogotovo je to došlo do izražaja u posljednjim redakcijama njegove knjige. Tako imate u njegovoj knjizi Ruganje s dušom. On, recimo, svu onu istoriju Rasula koja je iz prethodnih knjiga, on će tu dati mnogo drugačije, vedrije. Pa će on tako imati jednog lika, đavola, koji se pokazuje kao jedan dobrohotan i lijep, jedan od najljepših možda njegovih likova. Također, taj tu sablazan bluda koja se jako javlja u njegovim knjigama često, on će također tu postaviti i dati na jedan konstruktivan, jedan lijep način. Tu je ta ljepota meduze koja nije često u našoj književnosti, a koji je Kovač dao na jedan zanimljiv način i potom je on dugo vremena bio samosvojan i zanimljiv autor naše književnosti. Tačno je da je na kraju, pogotovo poslije rata, opredijelio za neke malo drugačije prosade, svu tu porodičnu istoriju koju je varirao u svojim knjigama i odlučio malo drugačije raspitati.
Sada si pomenuo neke od tema zapravo koji se sintetizuju ili ukrštaju u njegovom delu: mistika i erotika, opis nasilja, diferencijacija stila pripovedanja i humor. I sam Kovač i u posljednjoj knjizi navodi da slične knjige sam voli da čita, u kojima ima, kako on kaže, magije, poezije i delimično mistike, a i sam je bio sklon mistifikacijama. Eventualno, da li bi nekoj od ovih osobenosti ili sklonosti koje su i pripovedne i estetske dao prednost u odnosu na druge koje su pomenute ili nisu u njegovom delu, ili smatraš da one naporedo postoje?
Mislim da je kod Kovača to što ste rekli mistično. To je zapravo zapravo jedan, ako gledamo uopšte tu literaturu koja je slična njegovom dijelu, prije svega mislim na jedne knjige pesimističke, koje ne nudi rješenje. Kovač je u svojim prvim knjigama zanimljiv po tome što on detektuje možda i te neke društvene opačine socijalističkog društva uopšte tog vremena. Međutim, on ne daje nikakav lijek i nikakvo rješenje. Tako on, na primjer, se pomalo i humoristično, ironično, na primjer u svom romanu Uvodu u drugi život, on recimo na kraju postavlja pisma jednog oca koji ga na kraju poziva na jednu religijnu krotkost i podnošenje i patnju i zla, i on je tu je Kovač, on je tu više i samo aludirao da mu je blizak Šestom. Naravno, Kovač nije neki bogomoljac da on daje posljednju riječ u svom romanu nudijeći taj spas u Bogu, ali je jednostavno odlučio zaigrati na tu kartu čisto da bi na neki način i taj jedan pesimistično dat svijet u koji ne ostavi nikakvo rješenje, prikazujući čovjeka koji se ne može izboriti sa zlom i patnjom, da bi jednostavno Šestovljevski na kraju rekao da je jedino možda Bog što ga može izbaviti. Naravno, kod Kovača ni taj Bog ne uspjeva izbaviti čovjeka. A to više na kraju izgleda kao jedan taj blagi, u čitovoj kompoziciji tog romana, jedan blagi kontrapunkt koji ponovo ne donosi nikakvu posebnu riječ. Kovač u svojim posljednjim knjigama, čini mi se više okrenuti ispitivanju dobra. On i kaže u Gradu zrcalu da se sam sebi čudi, zapravo njegov pripovjedač, što ponovo nije lišeno izvjesni ironije, što nikad nije primjećivo nešto dobro i lijepo u tom svijetu. Pa imate onu njegovu poznatu, možda jednu od najljepših scena ozdravljenja u našoj književnosti. I Andrić je govorio da se tako rijetko pisi ozdravljenje za razliku od bolesti. Kada u Gradu zrcalu na jednoj livadi i ova učiteljica Josipa, se mislim zove, pokazuje kako je prebrodila jednu bolest. I uopšte odnos sa ocem će se pokazati na mnogo jedan sentimentalniji način. To ponovo predstavlja kontrapunkt davanju oca u njegovim prethodnim knjigama i tako dalje. Uglavnom, Kovač je postavši možda mudri i iskusni pisac, shvatio da put do života ne vodi samo kroz podzemlje, da put do života ne mora značiti samo jedan prolazak kroz patnju i zlo, nego da postoji i da život jednostavno nije toliko neukusan da bi neprestano forsirao tu nesreću i zlo, i on je jednostavno usložio svoje motivacije, proširivši malo svoj svijet, dopustio i tim tračicima svjetla da se ukaže u njegovom dijelu, a da to ne bude neka neukusna suprotnost prethodno onom datom mraku koji nije bio samo mrak nita do knjiga.
I Mirne, sad bih se na kraju samo zadržao na vrijeme koje se udaljava, jedan tvoj kratak osvrt na nju. A po čemu je ona zapravo značajna za delo Mirka Kovača kao testamentarna, svakako memoarska, autobiografska, ali i vrsta autobiografije o drugima? I ona je presek različitih žanrova i skup književnih anegdota i portreta i neka privatna istorija književnosti, ali i istorija prijateljstava ne samo sa piscima i rediteljima, nego i sa običnim ljudima.
U odnosu na ovaj opus Mirka Kovača nakon Kristalnih rešetki, pa pogotovo nakon Grada u zrcalu, ajmo reći, u pisanju nostalgije, pa i u njegovom posljednjoj knjizi o kojoj kažete Vrijeme koje se udaljava, meni se čini da je to pisano na jedan revijalan način. Naravno, tu se osjeti na svakoj rečenici jedno prisustvo jedne majstorske ruke koja je napisala po najbolje stranice sigurno posljednjih nekoliko decenija u našoj književnosti. Međutim, u toj knjizi ne donosi ništa novo. Ništa novo u odnosu što je on već napisao. To je knjiga pogodna i knjiga zanimljiva svim kovačofilima. Knjiga koja nudi, koja ponavlja neke prijedhodno dosadašnje teme. Ali ja mislim da svi Kovačevi pravi čitaoci koji su prethodno čitali njegove knjige neće vidjeti nešto tu novo. Neće, znači, u toj knjizi otkriti nešto što će iznenaditi, osim toga što će vjerovatno potvrditi neka svoja mišljenja prethodna o Kovaču i proširiti na neki način obim recepcije njegovog djela.
6 minuta do 11, nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcija za svetsku scenu susjedne kulture. Čuli smo Mirnesa Sokolovića koji je govorio o delu Mirka Kovača i njegovoj posljednjoj knjizi Vrijeme koje se udaljava. Pre toga o istoj knjizi smo razgovarali sa Filipom Davidom, piscem i prijateljem Mirka Kovača, a na početku najavili koncept i program 6. regionalnog festivala Krokodil, koji se održava u Beogradu od četvrtka do subote. Današnju emisiju su pripremili kao snimatelj Ognjen Škrbović, Milenko Mićanović, tonski realizator, Tatjana Kosanović, muzička urednica, moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.